У эфиры «Радио Свобода» в братской студии Алена Радкевич. Про шверть годины подороже Змитера Бартосика у Нехачева. А зараз экспертиза. 31 студеня Александр Лукашенко принял амбассадора Неметчины Гепхарда Вайса. Ці ёсць сувязь паміж нядаўнім візытам у Менск расейскага міністра замежных справаў Лаўрова і сустрэчай Лукашэнкі з нямецкім амбасадарам? Як выбары ў палату прадстаўнікоў Беларусі могуць паўплываць на дачыненні афіцыйнага Менску з Захадам? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды палітычны аглядальнік Александр Феадута і палітолог Віталь Селіцкі. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Увесь мінулы год афіцыйны Менск спрабаваў размарозіць палітычныя дачыненні з Захадам, рабіў пэўныя прапановы ў эканамічнай сферы, нават пачаў гульню ў лібералізацыю. Але з гэтага па вялікаму рахунку нічога не атрымалася. Еўразвяз і ЗША цвёрда прытрымліваліся пазіцыі, што спачатку беларускія ўлады павінны зрабіць рэальныя крокі да дэмакратызацыі, і толькі затым можа адбыцца пацяпленне ў дачыненнях. Пасля снежанскага візіту ў Менск Путіна пачалося пэўнае пацяпленне дачыненняў паміж Беларусію і Расіяй. Адразу ўслед за гэтым прагучалі рэзкія заявы Лукашэнкі на адрас ЗША і амерыканскай амбасады. Як адзначалі многія эксперты, гульня з Захадам на пэўны час прыпыняецца. Таму учорашняя сустрэча Лукашэнкі з нямецкім амбасадарам Вайсам здалася нечаканай. У чым сэнс гэтай сустрэчы? Што хацеў давесці Лукашэнка еўрапейскаму звязу Нямеччыне? Спадар Федута.
На мой погляд, гульня з Захадам не прыпынілася. Лукашэнка абраў тую тактыку, якую заўжды абіраюць тыя, каму патрэбна раскалоць адзіны фронт сваіх апанентаў. Злучаныя Штаты дрэнныя, Еўрапейскі саюз не дрэнны, вось з Еўрапейскім саюзам мы і будзем размаўляць. Гэта тактыка, якая мажліва і апраўдае сабе, але толькі ў тым выпадку, калі за ёй сапраўды будуць стаяць нейкія канкрэтныя крокі з боку Беларусі. У гэтым сэнсе Еўрапейскі саюз мажліва трохі больш мягкі апанент, чым Злучаныя Штаты, але не таму, што менш зацікаўленасці ў дэмакратызацыі Беларусі, а проста акрамя палітычных патрабаванняў ёсць яшчэ эканамічныя рэаліі, якіх амаль што няма ў адносінах паміж Беларусію і Злучанымі Штатамі. І таму, калі зыходзіць з логікі спадара Лукашэнкі, абраная менавіта Еўрапейскі саюз, а ў Еўрапейскім саюзе менавіта тая краіна, з якой у нас найлепшыя эканамічныя стасункі.
Але, спадар Федута, большую частку заявы Лукашэнкі у пачатку размовы перад прадстаўнікамі мэдыяў складалася з папрокаў на адрас Захаду, які нібыта праводзіць неправільную палітыку ў дачыненні Беларусі. Як можна працягваць руку да супрацоўніцтва і адначасова папракаць? Калі прапаноўваюць руку і сэрца, то звычайна хваляць таго, каму прапаноўваюць.
Усё можа быць, мы просто не ведаем, пра што ішла размова пасля таго, як журналісты сышлі.
Спадар Селіцкі, а як вы лічыце, што хацеў давесці Лукашэнка еўрапейскаму звязу Нямеччыне ў час сваёй сустрэчы з нямецкім амбасадарам?
Я думаю, что он хотел довести то, что он и сказал в своем уводном слове, что вы тут робите. У чем я тут не сгодна со спадаром Федотом, это у тым, что тут идет некая гутарка про гульню и про раскол помеж Евросоюзом и Злучаными Штатами. Коли Лукашенко зараз и ведет некую гульню на раскол, так это гульня на раскол помеж Немеччиной и остатним Европейским Союзом, принамся, у дочинения до белорусского пытания. Как минимум на узровне амбассадорского корпуса у Менску, где это секрет Полишинеля, что у спадара Вайса позиция істотна іншая ад іншых дыпламатаў еўрапейскіх, і абсалютна не сакрэт, што ён імкнецца іграць у сваю гульню. Тут, магчыма, яны дзесьці знайшлі адзін аднаго, прынамсі, на ўзроўні, ну, каб сустрэцца. Вось, на мой погляд, тое, што адбылося. Гульня з Еўрасаюзам была, яна ёсць, яна не спынялася, але ж гэта вялікая гульня, ці гэта некія ігры ў даміно. Вось, мне здаецца, што гэта больш другое, таму што ўся гэта гульня, гэта толькі спроба неяк падвысіць стаўкі ў сапраўднай гульні, якую вядзе Лукашэнка ў першую чаргу з Расіі. Ідзе пытанне пра тое, каб выгандляваць лепшыя умовы геапалітычнага і эканамічнага патранажу Расіі над Беларусю, ад якога Лукашэнка ніколі не адмаўляўся.
Але вось, господар Селіцкі, сам факт прыёму кіраўніком дзяржавы замежнага амбасадара, калі толькі гэта не пачатак і не канец дыпламатычнай працы амбасадара, гэта незвычайная сітуацыя, таму што не царская гэта справа. Нават міністр замежных справаў сустракаецца з замежным амбасадарам рэдка, дзеля гэтага павінна быць некая сур'ёзная нагода. Ну а вось гэтая сустрэча здарылася.
Я думаю, что господар Лукашенко отримал задовольнение от публичной порки перед белорусским телебачением. И тут как раз-таки это царская справа Европу лупцевать.
Два дни тому Минск наведал российский министр замежных справ Лавров. На выниковой прессовой конференции министры замежных справ Беларуси и России довольно акцентованно критиковали политику заходних краинов относно Беларуси. Ці ёсць некая наўпроставая сувязь паміж візытам Лаврова і сустрэчай Лукашэнкі з нямецкім амбасадарам? Спадар Федута.
Няма. Спадар Лавров, наколькі я разумею, прыезжаў нават не з працоўным візітам, а прымаць удзел у сумеснай калегіі. Такія калегіі адбываюцца адзін раз на год, таму што гульня ў саюзную дзяржаву не спыняецца. І адзін раз такая калегія адбываецца ў Мінску, другі раз такая калегія адбываецца ў Маскве. Кожны раз, калі адбываюцца падобныя сумесныя калегіі, ідзе крытыка тых дзяржаў, якія супрацьстаяць так званому працэсу інтэграцыі. І таму надаваць візіт дара Лаврова у Мінск некі сэнс, што вось гэта таксама якісьці сігнал, гэта, прабачце, ўжо гульня ў карты Таро, так, гаданне на гэтых картах.
Экспертызе свабоды ўдзельнічаюць палітычны аглядальнік Александр Фядута і палітолог Віталь Селіцкі. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Спадар Селіцкі, а вы таксама мяркуеце, што няма ніякай сувязі паміж візытам Лаврова ў Мінск і сустрэчай Лукашэнкі з нямецкім амбасадарам? Звычайна, афіцыйны Мінск спрабуе гуляць у дачыненнях паміж Расіяй і Захадам, і калі пагаршаюцца дачыненні з Расіяй, то робіцца некія жэсты ў адрас Захада і наадварот. Апошнім часам, здаецца, адбываецца пацяпленне паміж Мінскам і Масквой. І на гэтым фоне, што павінна адбывацца ў дачыненнях паміж Беларусь Россию и Заходом.
Я только с господаром Федутом вот тут могу целком погодиться. Так, гульня идет у весь час, Олег, это гульня, как и у всей белорусско-российской относины, она достаточно рутинизованная. И вот им, лику, рутинизованные конфликты, певные. То бок, яны здараются, яны створяются полная информационная нагода, а лишь еще не было ни водного такого выпадку, калі бы все рэшце-рэшце вернулось на колы свои. Я думаю, что все на колы свои вернулось у снежни минулого года, калі воронки геополитичного патронажа былі удакладнены і узгоднены паміж бакамі. Вось таму і пацяпленне. Што тычыцца беларуска-еўрапейскіх адносінаў, я тут таксама бачу пэўную рутанізацыю, таму што Еўропа ў другі па значнасці партнер Беларусі пасля Расіі, нягледзячы на міжнародную ізаляцыю, гандаль вялікі, пэўны і ўплыў іншага кшталту з боку Еўропы на Беларусь таксама існуе. І тут таксама трэба падтрымліваць варункі. Некіх якасных зрухаў, якія зараз адбываюцца, я не назіраю. Якасныя зрухі могуць назірацца, калі мы ведаемся, напрыклад, вось што еўрапейцы будуць будаваць беларускую АЭС. Вось гэта будзе якасны зрок. А тое, што сустрэліся з амбасадарам, гэта не якасны зрок. Таму што спадар Вайс тут у Беларусі шмацкім сустракаўся і, пэўна, дайшла чарга сустрэцца з спадаром Лукашэнкам.
Амбасадар Німеччини спадар Вайс адзначыў, што дачыненні еўразвязу з Беларусю будуць залежаць ад таго, як пройдуць у Беларусі парламенцкія выбары. Як вы можаце пракаментаваць гэтую тэзу, спадар Федута?
Не трэба забываць, адкуль прыехаў да нас спадар Вайс. Попереднім месцем його служби була амбасада у Казахстані. І спадар Вайс є з чим порівнювати, і він справді ведає, що у відносинах до Білорусі і у відносинах, наприклад, до Казахстана, у той же самої Європи, існують справді інші стандарти. І я думаю, що те, що він сказав, це його щире пожадання, щоб нечто змінилося. Йому здається, що ось така щира розмова з керівником держави, вона може повпливати на ніякий винік выборов. Шпадар Вайс трохи помиляется, тут треба зауважить, что это его первая такая буйная размова со шпадаром Лукашенком, и он еще не ведает, что, звычайно, гэткія размовы ни до чего на угол не приводят. И тому, на мой погляд, амбассадор Немеччина чакая такое великое расшарование в том, что будет под час парламентских выборов. Але саправды может здарыцца не цуд, может здарыцца нечто запрограммованное с боку нашего так званого червоного дома. Коли саправды сярод 110 депутатов, список яких уже, накольки я разумею, абмеркаваны и затверджаны, правда, может з'явиться 3-4 некие знаковые постати, на что скажут, что вот новая оппозиция, партнер для заходних демократов, зараз давайте размовлять на конт экономики. И вот на самом деле, саправды, у гэтым выпадку будут размовлять и на конт экономики, тем более, что экономичные отношения помеж Беларусью и Евразвязом вельми добрые, и будут только лепшими, горшими яны не будут.
На мой погляд, калі 3 знаковые постаці беларускай апозіцыі з'явяцца ў парламенце, гэта амаль што рэвалюцыя для Беларусі.
Я думаю, что калі там з'явлюцца спадар Лябедзь, спадар Вячорк,